Hakika ni vizuri kuwa ndani ya asubuhi ya leo katika sabato hii. Ni siku mbaya, lakini hata hivyo, daima ni sabato kwa nafsi zetu tunapowazia juu ya Bwana na juu ya wema wake. Na sasa nimesema leo ya kwamba, Bwana akipenda, ningependa kuhubiri ujumbe wa asubuhi ya leo kama ndugu yetu, hisani ya kuniruhusu nichukue ibada asubuhi ya leo. Nasi tutazungumza asubuhi ya leo juu ya yale maandiko ya mkono kwenye ukuta. Na usiku wa leo, Bwana akipenda, nataka kuzungumza juu ya somo, je, kanisa litaenda kabla ya kipindi cha dhiki kuu? Na ningependa, ikiwa huna mahali popote ambapo ungeenda kanisani leo ama usiku wa leo, kwamba ungetokea usiku wa leo kwa ajili ya ujumbe, je, kanisa litakwenda kabla ya kipindi cha dhiki? Na mimi, kuna mjadala mkubwa juu ya hilo, kama ndivyo au la, kwamba kanisa litaenda wakati huo. Kwa hivyo tunataka kujadili hilo usiku wa leo. Na sasa nilitoa kwenye redio jana, ndugu yetu mpendwa Neville alifanya, kwamba asubuhi ya leo, kama kulikuwa na yeyote wa kuombewa, awepo hapa saa mbili. Naye mwanangu alikuwa tayari kutoa kadi, wala hapakuwa na mtu hata mmoja. Saa tatu, kulikuwa na mtu mmoja tu wa kuombewa. Sasa usiku wa leo, kadi za maombi zitatolewa. Nimefurahi kusikia hivyo. Ninafuraha kuona wanajitayarisha kwa ajili ya mgonjwa mmoja ambaye nitamuombea. Lakini kulikuwa na ibada usiku wa leo, naam, labda ilikuwa asubuhi mbaya na watu hawakutoka. Kwa hiyo usiku wa leo, watakuwa wakitoa kadi za maombi saa 12:30 usiku wa leo kwa hao. Kama tunaweza kujua kwa hilo, basi jinsi ya kuwekea msingi ujumbe wangu, kama utakuwa uponyaji wa kiungu ama nini juu ya, ama kubadilisha somo langu kuwa namna ya uponyaji wa kiungu, ama iwe ni kwa ajili ya wokovu wa nafsi za watu tu. Sasa, hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo katika maombi.
Most righteous Father,
Mungu Baba mwenye haki zaidi, tunafuraha sana asubuhi ya leo tunapoingia katika patakatifu pako, kutazama juu angani, kuona jinsi wewe ulivyo mkuu, kama vile ndugu alivyoimba dakika chache tu zilizopita, na kukuona ukitandaza mbawa zako kubwa kutoka anga hadi anga, kama mama tai alivyowatoa watoto wake kutoka kwenye kiota. Na kabla hajawachukua kutoka kwenye kiota, yeye hupeperusha tu mbawa zake kubwa nje na kuacha watoto waone jinsi yeye alivyo mkuu na jinsi alivyo na nguvu. Ndipo wanaweza kuamini mbawa zake, kwa sababu wanaruka kwa mara yao ya kwanza kutoka kwenye kiota chao. Bwana Mungu, leo hii tunafuraha sana kwamba tunaweza kutazama juu na kuona nyota angani na mwezi na mfumo mkuu wa jua unapozunguka katika upatanifu mkamilifu hivyo, ndipo tunaona jinsi wewe ulivyo mkuu. Na inakuwa wakati wa sisi kuondoka kwenye kiota hiki cha ulimwengu, tuna ujasiri kujua ya kwamba yeye aliyeziweka nyota katika njia zake, aliyeziumba mbingu na inchi, kwa hakika anaweza kuiongoza nafsi yetu isiyojiweza hadi mahali ambapo yeye ameahidi, kwa kuwa tunaweza kuona jinsi wewe ulivyo mkuu. Na tunapojisikia ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho, kabla tu ya kuja kwa huyo mwana wako wa ajabu sana, huyo Mwokozi mpendwa, tunaomba leo ya kwamba utatukumbusha jinsi hili lilivyo karibu, tukio hili kuu. Najalia kila nafsi humu ndani itupilie mbali tu kila wazo lingine wakati huu. Pia Baba, tunaomba ya kwamba utasema nasi kupitia neno lako leo, ili tupate kuona kwa hekima ya manabii katika siku zilizopita, jinsi kuja kwa Bwana kulivyo karibu sana. Tunaposoma magazeti yetu na kusikiliza redio, tunajua kwamba kuna kasoro. Na roho zetu zinatuambia kwamba kuna kitu kasoro kabisa.
Save those, Lord, who are savable today.
na utupe leo tunayohitaji. Waokoe wale Bwana wanaoweza kuokolewa leo, na uwaponye wale wanaohitaji uponyaji leo. Nasi tunaomba ya kwamba utafungua masikio yetu kusikia neno lako.
Open the mouth of your servant and speak now the things that would be appropriated for your church at this hour.
Fungua kinywa cha mtumishi wako na useme sasa mambo ambayo yangetengwa kwa ajili ya kanisa lako katika saa hii. Kwa kuwa tunaomba katika jina la mwanao mpendwa Bwana Yesu. Amina.
Over in the Old Testament,
huko katika Agano la Kale, katika kitabu cha Danieli mlango wa 5 na aya 25 ningependa kusoma.
And you who are taking your scriptures down. And now we're sorry that we do not have.
Na ninyi mnaoandika maandiko yenu. Na sasa tunasikitika kwamba hatuna nafasi ya kutosha ya kuketi kwa wale waliosimama. Ninataka kusoma kutoka kifungu cha 25. Na Bwana na aongeze baraka zake.
And this is the meaning that was written, mini tekel.
Na hii ndiyo maana iliyoandikwa. Mene tekeli na peresi.
As our scriptures this morning take us back into the Old Testament to base our.
Kama maandiko yetu asubuhi ya leo yanaturudisha katika Agano la Kale ili kuweka mawazo yetu kwa dakika chache zijazo kwenye tukio la kihistoria.
And we know that history repeats itself ever so often.
Na tunajua kwamba historia hujirudia kila mara. Na katika somo langu sasa ninasoma wazee wa kabla ya Nikea, na ninaweza kuona kupitia maandiko
we are repeating again the age that has,
jinsi ambavyo tunarudia tena zama ambazo zimepita.
All scripture is given by inspiration. And our blessed Lord said that the scriptures cannot be.
Na maandiko yote yametolewa kwa uvuvio. Na Bwana wetu mbarikiwa alisema kwamba maandiko hayawezi kuvunjwa. Maandiko yote lazima yatimie.
What a consolation that is to give to we.
Hiyo ni faraja iliyoje kutupa sisi watu tunaosoma maandiko hayo.
Knowing that what we have read cannot be broken. It gives us the most solid.
Tukijua kuwa tulichosoma hakiwezi kuvunjwa. Inatupa msingi thabiti zaidi kuweka imani yetu juu yake.
And every scripture must be fulfilled.
Na kila andiko lazima litimie.
Then we find it in the fulfilling of the scriptures. The word is so great till many times it has.
Ndipo tunaona ya kwamba katika kutimiza maandiko neno ni kuu sana, hata mara nyingi lina utimizo maradufu. Zaidi ya yote linajirudia angalau mara moja. Kwa mfano katika Biblia, katika Mathayo sura ya pili, hilo linasomeka pale iliposema, kutoka Misri nimemuita mwanangu. Kama utasoma maandiko hayo na kufuatilia marejeo, utaliona huko nyuma kwamba Mungu alimuita mwanawe Yakobo kutoka katika Israeli, kutoka Misri.
And then it also is fulfilled again when he called his son.
Na kisha pia inatimizwa tena wakati alipomuita mwanawe Yesu kutoka Misri.
And it just keeps repeating itself because it's in.
Nalo linaendelea tu kujirudia kwa maana limevuviwa.
If I wrote you a letter, you would perhaps appreciate that letter. And if you wrote me,
ikiwa ningekuandikia barua, labda ungeithamini barua hiyo. Na kama ungeniandikia moja, nina hakika ningeithamini. Lakini barua yangu ingekuwa kwako tu. Kwa hivyo, baada ya kuisoma mara moja, unajua maana yote, na barua hiyo haingemfaa tena mtu mwingine yeyote. Ilikusudiwa tu kwako, au yako kwangu.
But it's not so with God's eternal word. It's inspired. Therefore it's to all people.
Lakini sivyo ilivyo kwa neno la milele la Mungu, limevuviwa. Kwa hiyo ni kwa watu wote katika nyakati zote na kutimiza masharti yote. Hilo ndilo linalolifanya liendelee kujirudia. Historia inapozunguka, linazunguka na historia.
And it never loses its value because it is the eternal word.
Nalo halipotezi kamwe thamani yake. Kwa maana ni neno la milele la Mungu wa milele. Haliwezi kupoteza thamani yake.
Our scene this morning is in Babylon. It's
Na tukio letu asubuhi ya leo liko Babeli. Ni vizuri sana kwetu kupata habari kidogo kuhusu jiji hili kubwa. Na nimekuwa nikisoma hivi majuzi juu ya Babeli kutoka kwenye kijiografia ilipowekwa. Nami nilikuwa nikisoma kutoka katika Babeli mbili kilichoandikwa na Hyslop, mojawapo ya historia za kale sana za Babeli. Babeli inaonekana kwa mara ya kwanza mwanzoni mwa Biblia, kisha inaonekana katikati ya Biblia, na kisha inaonekana katika mwisho wa Biblia. Sababu inaanza katika mwanzo ni kwa sababu mwanzo ni sura ya mbegu ya Biblia. Hapo ndipo mbegu ya kila kitu kilicho duniani leo ilipoanzia, katika Babeli, katika mwanzo, samahani. Nayo Babeli ilianza katika mwanzo. Ilianzishwa kwanza na Nimrodi, ambaye alikuwa mwana wa Hamu, na iliitwa kwanza malango ya paradiso. Kisha ikaitwa Babeli, nalo neno Babeli linamaanisha iliyorudi nyuma.
And Nimrod founded this in one of the most fertile parts of the known.
Basi Nimrodi alianzisha huu katika mojawapo ya sehemu zenye rutuba zaidi za ulimwengu unaojulikana. Nao ulikuwa mji mkuu.
And it was founded in the valleys of Shinar.
Na ilianzishwa katika mabonde ya Shinari. Na Shinari ilikuwa, bonde la Shinari lilikuwa mahali penye rutuba zaidi katika ulimwengu unaojulikana, kituo kikuu cha kilimo.
And the great Euphrates River irrigated its lands. The Tigris Lake.
Na mto mkuu Frati ukamwagilia maji mashamba yake. Tigri ulienea kaskazini kwenye mlima, lakini Frati ulimwagilia maji Shinari.
And right in the middle of this valley, this great city was planted.
Na moja kwa moja katikati ya bonde hili, mji huu mkuu ulipandwa, na ulikuwa ni mmoja wapo wa miji mikubwa sana ya siku hizo.
It was a mighty place, and it was full of scientists.
Palikuwa ni mahali mashuhuri na palisheheni wanasayansi na akili ya ulimwengu unaojulikana.
The city was 120 miles around it to take the city.
Mji ulikuwa maili 120 kuuzunguka mji huo, na kuta zilikuwa na upana wa futi 200 na karibu urefu wa futi 300. Ungeweza kuendesha magari 6 ya farasi kando kando ukizunguka ukuta huu na kukimbia kuzunguka ukuta. Na halafu jiji hilo pia ndani yake lilikuwa na mitaa yake mikubwa mno. Na mitaa hii ilikuwa karibu sawa au bora kuliko sawa na mitaa ya kisasa ya leo. Ilikuwa na upana wa futi 200. Hilo lilikuwa jambo geni kabisa kwa jiji la siku hizo, kwa sababu mitaa ilikuwa miembamba kwa ajili ya gari dogo tu kupitia. Wakati fulani uliopita, nilikuwa na majali wa kuwa huko Oslo, Norway, na chini kwenye sehemu ya kale ya mji ambayo ina umri wa zaidi ya miaka 1000, ni vigumu kufinyilia gari lipite katika mitaa ya jiji, kwa sababu usafiri pekee waliokuwa nao ulikuwa ni magari ya vita au wapanda farasi. Na hivyo ndivyo maskini miji yote ya kale ilivyojengwa. Lakini Babeli hii ilikuwa na mitaa yenye upana wa futi 200. Majeshi yangeweza kuandamana yakiwa yamevalia silaha kamili, na yote bega kwa bega, na upana wa futi 200, gari baada ya gari. Na ilijengwa kitu fulani kwa utaratibu wa Rumi leo, ambapo Babeli ya kisasa inakaa. Kila barabara ilielekea kwenye makao makuu na kiti cha enzi, na maanisha kiti cha enzi. Kiti cha enzi kilikuwa mahali pazuri katikati ya mji. Na mbele ya kiti cha enzi, mto mkubwa Frati unapita. Na malango makubwa ya mji huu, upana wa futi 200, na urefu wa futi 150 au 200 uliotengenezwa kwa shaba thabiti.
Oh, it was a mammoth city. And all along its walls,
no, lilikuwa jiji kubwa, na katika kuta zake zote lilikuwa na bustani kubwa zinazobembea. Na bustani hizi zilikuwa sehemu kubwa za burudani. Na katika jiji hilo walikuwa wamekusudia kwamba wangeweza kuishi kwa njia yoyote ile waliotaka kuishi. Kwa hiyo walifikiri basi, kama wangeweza kufanya hivyo, wangejenga mnara mrefu sana, ili kama mafuriko ya maji ya hukumu yakiwahi kuja, kwamba wangekibia tu wapande juu ya mnara, nao wangekuwa salama. Mnaona? Ni picha tu ya Marekani ya kisasa, kujaribu kupata Sputniki ama kitu fulani na kwenda mwezini tukifikiri ya kwamba tutakuwa salama. Lakini Mungu anakuona, haijalishi mahali ulipo. Na katika mji huu walikuwa na kila aina ya mbinu za dhambi. Na mahali popote panapojiona kuwa salama, basi vurugu na uovu huingia. Walikuwa na wanasayansi bora kuliko wote ulimwenguni. Walikuwa na majeshi bora kuliko yote duniani. Walikuwa na magari bora kuliko yote ulimwenguni. Watu waliofunzwa vizuri zaidi waliokuwepo. Na wanasayansi na silaha zote walikuwa wakuu. Walikuwa juu sana kuliko mataifa mengine. Nao kwa kweli mataifa mengine kwa namna fulani yaliwatazama ama waliwainamia. Na taifa linapoingia katika hali hiyo, basi wanafikiri wanaweza tu kufanya watakalo na kupita nalo. Lakini kumbukeni, haidhuru kuta ni ndefu jinsi gani, Mungu hutazama chini kutoka mbinguni. Na Mungu anachukia dhambi. Anampenda mwenye dhambi, lakini anachukia matendo yake dhambi. Na katika mji huu mkubwa walikuwa waovu sana. Walifikiri, vema, tunaweza tu kufanya chochote tutakacho kwa sababu hakuna kitu kinachoweza kutusumbua. Ikiwa hiyo si karibu tu picha ya taifa letu leo, kumkataa tu Mungu. Sasa, waliikataa rehema ya Mungu huko nyuma pia. Walikuwa na nabii katika mji huo, jina lake Danieli. Na ungeweza kuwazia mtu wa Mungu akiona dhambi na hila, kama ilivyokuwa, alipiga kelele dhidi yake. Lakini walimcheka tu kana kwamba wanafikiria, huyo mzee hajui anachozungumzia. Na ndivyo ilivyo leo, kwamba watu wetu wa siku hizi wamekuwa hawamjali sana Mungu, mpaka tunahisi ya kwamba tunaweza kuishi tu jinsi tunavyotaka na kupita nayo. Lakini huwezi kufanya hivyo. Hutaweza kamwe kufanya hivyo. Mungu atahukumu dhambi. Mtu fulani aliniambia wakati fulani uliopita, alisema, mhubiri, msingi wetu wa Marekani ulijengwa juu ya staha na heshima za wazee wetu. Walikuwa watu wa dini, kwa hiyo Mungu atalilinda taifa hili milele. Hata kuwa na heshima zaidi kwetu kuliko alivyo wafanyia Israeli. Israeli walikuwa watu wake walioitwa na waliochaguliwa. Na walipopanda, walivuna walichopanda. Na hiyo huenda kwa watu binafsi. Haidhuru tunadai kuwa ni wa kanisa takatifu jinsi gani, au jinsi tunavyojaribu kuishi vyema, Mungu anawajibika kwa neno lake ili kutuhukumu kulingana na yale aliyosema. Na nimetoa tamshi hili, taifa hili likiepuka hukumu, Mungu atawajibika kufufua Sodoma na Gomora na kuomba msamaha kwa kuwazamisha na kuwateketeza, kwa maana sisi ni waovu tu kama vile Sodoma na Gomora ilivyowahi kuwa. Na ikiwa aliizamisha Sodoma na Gomora na kuwateketeza kwa sababu ya dhambi yao, na asitutende sisi vivyo hivyo, basi atakuwa amewadhulumu na anastahili kuwaomba msamaha.
God doesn't have to apologize to nobody or nothing.
Haimbidi Mungu kumwomba msamaha mtu yeyote au chochote. Dhambi itahukumiwa na itaadhibiwa hakika tu kama vile kulivyo na Mungu yule awezaye kufanya hukumu. Na hukumu ya Mungu ni takatifu. Mungu ni mtakatifu. Na kwa hivyo hukumu zake na kazi zake lazima ziwe za haki na takatifu. Kwa sababu inakuwa Mungu mtakatifu kwa ajili ya kazi zake na hukumu yake. Na lo, jinsi mji huu unavyozagaa katika dhambi, jinsi taifa letu leo linavyozagaa katika dhambi. Tunafikiri tu kwa sababu sisi ni Wapresbiteri ama Wabaptisti au Wapentekoste ama chochote kile, hayo tu ndiyo Mungu anayohitaji. Anahitaji haki, na hicho ndicho kitu pekee ambacho sheria yake kutambulika ni haki. Yeye haliheshimu dhehebu. Katika kitabu cha Matendo sura ya 10 na aya ya 35, nabii akasema, naona kwamba Mungu hana upendeleo wa taifa wala mtu,
but will accept such as will serve him in righteousness. No matter what church you belong to, God expects.
Bali atawakubali wale watakaomtumikia kwa haki. Haijalishi unashiriki kanisa gani, Mungu anatarajia umheshimu na anataka umtumikie kwa haki. Tukishindwa kuwapelekea injili, basi Mungu atawahukumu kulingana na maarifa waliokuwa nayo na jinsi walivyokuwa wanaheshimika kwake.
Oh, blessed be his name. Amen. As you can just
no, jina lake libarikiwe. Kama unavyoweza kuhisi kwa urahisi katika siku hii tunayoishi, jambo fulani liko karibu kutukia.
Oh, I'm looking with great anticipations for some glorious morning.
No, ninatazamia kwa matarajio makubwa asubuhi fulani tukufu, kwa maana taabu zitakwisha na Bwana mbarikiwa atakuja.
And we will be caught up to meet him in the air. Oh, it should be the very motive of every heart.
Nasi tutanyakuliwa kumlaki hewani. No, inapaswa kuwa nia hasa ya kila moyo, na lengo hasa la kila moyo, kuutazamia wakati huo, wana ni lini shida na majaribu yetu yatakwisha. Na wakati tunaelekeza mawazo yetu sasa Babeli tena, kwa ajili ya kuendeleza ujumbe wetu. Tunaona katika mji huu mkuu ya kwamba walipolindwa kabisa, hakuna taifa lingeweza kuwafikia. Mbona walikuwa na kuta za futi 200 za kuchimba, mamia ya futi juu angani, na malango makubwa ya shaba ambayo ingechukua kundi la askari kulegeza. Walikuwa wamelindwa vyema. Hawakuwa na haja ya kuwa na wasiwasi na taifa lingine lolote. Sasa, sehemu hiyo ilikuwa sawa. Lakini walipoweka dhambi mle, basi kumbuka Mungu anaweza kuangalia popote na kukuona, haidhuru umelindwa jinsi gani. Pia ninataka kusema hivi. Kuna njia moja tu ya Mkristo kulindwa, hiyo ni chini ya damu ya mwana wa Mungu aliye hai. Hicho ni kitu kimoja ambacho hawezi kukitazama na kukihukumu. Ikiwa umefunikwa na damu, basi Mungu hata kuona. Alisema katika maandiko, nionapo damu nitapita, nitapita juu yako.
But these people were unconcerned about that. They had their own religion, so they.
Lakini watu hawa hawakujali kuhusu hilo. Walikuwa na dini zao wenyewe, kwa hiyo waliishi kulingana nazo. Wajua, iko njia ionekanayo kuwa sahihi machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Sasa katika jiji hili, walikuwa na mfalme ambaye alikuwa mmoja wa hawa wavulana wa siku hizi wachangamfu.
Oh, something like some of our radio comedians.
Lo, kitu kama baadhi ya wachekeshaji wetu wa redio, Arthur Godfrey wa kisasa, ama Elvis Presley, ama mtu kama huyo.
Oh, he was a great big time boy. And he liked his big times.
Lo, alikuwa mvulana maarufu wa burudani, naye alipenda burudani zake, kwa hiyo alikuwa anaenda kuwafanyia watu wake wote karamu ndogo ya roki.
Oh, if that hasn't been a curse. And to think that
no, ikiwa hiyo haikuwa laana, na kuwazia kwamba wanaume na wanawake, wanaojiita watumishi wa Kristo, wanajiingiza katika mambo kama hayo. Santuri katika nyumba zao kwenye mashine zao. Tupa vitu hivyo nje ya mlango. Na huyu jamaa akawazia, vema, sasa tutakuwa na wakati mzuri sana. Naye akatuma mwaliko mkubwa kwa watu mashuhuri wote.
He chose his chosen ones, the ones who could dance the best and
alichagua wateule wake, wale ambao wangeweza kucheza vizuri zaidi na wanawake ambao walikuwa warembo zaidi. Naye akawaleta wote kwenye bustani kubwa inayobembea nyuma tu ya ikulu kwa ajili ya dansi ya kisasa.
And they were going to have a lot of fun. And all the soldiers
na walikuwa wanaenda kuwa na burudani nyingi. Na askari wote na wote wakalewa sana. Ikiwa hiyo si Marekani ya kisasa, sijui iko wapi. Kwa hiyo walikuwa na wakati mzuri. Basi wakawasha mapambo yote kama tu kipindi kizuri cha runinga. Na walikuwa kule nyuma, wanawake bila shaka wakiwa na walezi wa watoto nyumbani, wakiwatunza watoto wao wachanga. Na hiyo Biblia ilisema, akawaita masuria wake wote. Na suria alikuwa kahaba halali. Na tofauti pekee ni waleo wangali ni kitu kile kile lakini si halali. Na waliwaacha watoto wao nyumbani na walezi.
And they put on their new modern clothes, their little skirts and so forth.
Na wakavaa nguo zao mpya za kisasa, sketi zao ndogo ndogo na kadhalika. Na wakaenda kwenye sherehe ya mfalme au karamu ya roki. Lo, hivi hamwezi kuona Marekani mahali pale pale. Lo, mfalme aliidhinisha, kwa hiyo lazima iwe sawa. Mfalme akifanya hivyo, vema, hilo latosha. Vema, kwa sababu tu Marekani inakuruhusu kuuza whisky, sigara na tumbaku na bia, hilo halilifanyi kuwa sahihi machoni pa Mungu. Mungu atahukumu dhambi. Unasema, vema, taifa letu linaiuza, lakini unapaswa kuwa na kanuni halisi ya mwanamume na mwanamke na ujiepushe nayo. Taifa letu linatawaliwa na ibilisi kama mataifa mengine yote. Biblia inasema yanatawaliwa. Kwa hivyo huwezi kuenda kwa namna taifa linavyotawaliwa. Shetani alisema, falme hizi zote ni zangu, nitafanya nazo kile ninachotaka. Naye akamwambia Yesu, nitakupa wewe kama utaniabudu. Yesu alijua atazirithi katika ule utawala wa miaka elfu. Hivyo akasema, imeandikwa, utamwabudu Bwana Mungu wako na kumtumikia yeye peke yake. Hayo ni mahubiri mazuri kwa kanisa, achilia mbali kwa shetani. Haijalishi una nini, umeamriwa kumwabudu Bwana Mungu wetu, na yeye pekee ndiye tutamtumikia. Basi mfalme akaandaa karamu kubwa, naye akatayarisha chakula chote, na bia zao bora zaidi, na divai zao zilizotangazwa vizuri zaidi walizokuwa nazo. Naye alikuwa anaenda kuwa na wakati mzuri sana, naye akawaalika wasichana wote wa Hollywood na wote hao. Nao wote wakaja na wacheza densi bora zaidi waliokuwa nao. Wote walikuwa katika bustani hii kubwa huko nje, wenyewe wakiwa na roki ya kisasa. Wakati wa jinsi gani? Kucheza, kunywa, kuwa na burudani.
Don't the Bible say they'd be that way?
Je, Biblia haisemi yangekuwa hivyo? Kasema, watakuwa wakaidi, wapenda makuu, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Wasiotaka kufanya suluhu, wasiojizuia, wakali, na wanaodharau wale walio sawa na Mungu. Siku ya jinsi gani tunayoishi? Sasa nataka uchune dhamiri yako ya kiroho. Ilikuwa ni katika wakati huu, wakati wao walikuwa na haya yote, naweza tu kuona wasichana na bia zao wakinywa. Na walikuwa wakifanya roki yao ama bugiugi, wakiwa na wakati mzuri tu huko, wakicheza dansi huku na huko. Na hawa askari walevi wakiwazungusha hawa wanawake huku na huko, na kuwavuta karibu nao, na kuwaweka kwenye mapaja yao.
That's what America calls it today.
Na walikuwa tuna maskini burudani safi. Hiyo ndiyo Amerika inaiita leo. Burudani safi kidogo tu. Ni dhambi.
The Bible said she that liveth in pleasure is dead while she is alive.
Biblia ilisema, mwanamke anayeishi kwa anasa amekufa hali yuhai. Na jinsi wanawake wetu wa Marekani wamepoteza maadili yao, hata hawajui neno maadili linamaanisha nini. Nami nilikuwa nikiwafuatilia kuhusu hilo si muda mrefu uliopita. Ndipo mwanamke mmoja akaniambia, nilimwambia, nilisema, unavaa nguo jinsi unavyofanya, itakubidi kujibu siku ya hukumu kwa kufanya uzinzi. Alikuwa mwanamke aliyeolewa. Akasema, nitakupa kuelewa, ndugu Branham, ya kwamba sijafanya jambo lolote baya. Nikasema, lakini je, yule mtu mwingine aliyekutazama amefanya kosa lolote? Kwa maana Yesu alisema, kila amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini na yeye tayari moyoni mwake. Basi mwenye dhambi huyo atakapojibu kwa uzinzi, utajibu kama mwenye hatia kwa kuwa ulijianika kwake namna hiyo. Akasema, vema, ndugu Branham, wanauza aina hiyo ya nguo. Hiyo ndio aina pekee wanayouza. Bado wanauza cherehani. Bado wana vitambaa. Ni aibu kuona vile wanawake wetu wa siku hizi. Enyi wanawake wa Kipentekoste, ni aibu iliyoje. Na wewe mwanamume wa Kipentekoste, ambaye utamwacha mwanamke wako atende hivyo, hilo linaonyesha kwamba wewe ni mwanamume kiasi gani hasa. Unapaswa kuwa ndiye kichwa cha nyumba. Lo, ni aibu iliyoje. Unasema, vema, mke wako anavuta sigara. Ni nini kilimuingiza katika hilo kwa kuanzia? Yeye ana makosa katika kuifanya. Anajitia sumu. Anawatia watoto wako sumu. Anailaani familia nzima. Na aibu kwa kanisa la Mungu aliye hai. Na ninyi mnaowaacha watoto wenu, wasichana wenu wadogo, watoke na hawa vulana wanaotembea hapa katika takataka hizi za roki ya kisasa. Aibu kwenu, mama na baba. Unasema, naam, wanafanya tu watakavyo. Bado unayo makasia. Nina wawili huko juu, sijui watakuwaje. Lakini ikiwa mzee huyu Branham ataishi muda mrefu vya kutosha na kuwa na akili timamu, wanaweza kwenda, lakini watakuwa wamejaa malengelenge wakiwa huko. Ni aibu. Kuna watoto haramu zaidi wanaozaliwa ulimwenguni leo, Marekani. Kila mwaka hutoa watoto haramu zaidi kuliko vita vilivyotoa katika miaka minne ya mauaji. Loo, ni ishara kuu ya wakati wa mwisho. Hakika ndivyo. Sasa nataka umtambue mfalme huyu. Loo, alikuwa mtu mashuhuri. No, alikuwa Arthur Godfrey mzuri pamoja na vichekesho vyake vyote vichafu. Na ninyi wanawake mnaobaki nyumbani, badala ya kuchukua wakati wenu kwa ajili ya mikutano ya maombi asubuhi, unafungua mkorofi kama huyo na kumsikiliza, halafu unajiita Mkristo. Anafanya nini ila kulala chini pale pamoja na hao wasichana na kadhalika? Mbona, yeye ndiye aibu kubwa zaidi ambayo taifa hili limewahi kuwa nayo. No, ndiyo, yeye ni Marekani halisi. Ukiita huyo Marekani, anaweza kuwa Marekani mzuri, lakini ni mbali sana na Ukristo. Lakini huna wakati kwa ajili ya mkutano wa maombi au kusoma Biblia. Sasa unaona mahali tulipo. Wale wanawake, wale masuria waliokuwa pale pamoja na mfalme usiku ule, kama wangemsikiliza Danieli, hawangekuwa hapo. Lakini angalia karamu ikiendelea, unajua, na wote walipata joto sana pamoja na divai zao nzuri na whisky na bia waliokuwa nayo. Na kisha wakasema, hebu tujiburudishe. Lo, naam, huyu Arthur Godfrey wa kisasa alitaka kutoa moja kuhusu yule mhubiri mwenye upara ama chochote kile, mwajua. Hivyo akasema, tutakwenda kuchukua vyombo vya nyumba ya Mungu wao na tutakuwa na mzaha kidogo. Ikiwa huo sio mzaha mkubwa kwenye redio au televisheni, sijawahi kuona mmoja. Unaona, mtu huyo anakufa, lakini roho inaendelea kuishi. Lo, tutamwambia mmoja tu kuhusu hili, lile, ama linginelo, kuwa na mzaha mzuri. Hapa niliwasikia hivi majuzi kwenye redio, wakiimba, watakatifu watakapokuwa wakiingia, kwenye taarabu, nionapo damu kwenye bugiugi. Ni fedheha iliyoje. Je, unafikiri Mungu mtakatifu anaweza kusikiliza hayo na kuwa mwenye haki na asihukumu? Lakini tumelindwa. Sisi ni taifa kubwa. Sisi ndio wakuu kuliko wote ulimwenguni. Ndivyo walivyokuwa. Lakini kulifanyika nini? Kasema, nenda kachukue vyombo hivyo tuwe na wakati mzuri. Na wakaenda na kuvichukua vyombo vya Bwana, vile vitu vitakatifu. Ambavyo, wewe ni chombo cha Bwana, wewe ni chombo cha Mungu, ambapo anamimina roho wake mtakatifu. Nao wakasema, hebu tuwafanyie vichekesho kidogo mtakatifu anayejibingirisha. Kwa hiyo wanakwenda na kukichukua na kujaza sahani zao ama nini zao vitu kwa mvinyo. Na halafu huyu Arthur Godfrey wa kisasa, wakati wasichana walipokuwa wameketi kwenye mapaja ya askari na kutengeneza hupi na kuwa na wakati mzuri na kucheza kwao na kuendelea. Na labda mume nyumbani analea mtoto, na labda mwanamke nyumbani analea mtoto, na mume wake mlevi kule juu. Karibu nusu na nusu tu. Na hapo walikuwa wakati wote mkuu wamelindwa vyema, hakuna kitu kinachoweza kuwasumbua. Hakika, taifa kuu kuliko zote chini ya mbingu walikuwa. Wanasayansi wote mashuhuri walikuwa katika ulimwengu wao. Zana zote mashuhuri za vita zilikuwa chini ya mamlaka yao. Walikuwa nyuma ya kuta, hivyo hakuna kitu kingeweza kuwasumbua. Walikuwa na wakati mzuri. Hawakujua kwamba Mungu angeweza kutazama chini awaone. Na huko katika hilo, mfalme huyu wa kisasa na vichekesho vyake vya Elvis Presley na kuimba, labda walikuwa wanazifurahia sana. Hivyo akasema, waleteni hao watakatifu wanaojibingirisha na tuburudike. Basi akamimina divai katika chombo, akawa anakunywa, akisema, no, hiyo ni nzuri. Mapambo yote, na wote, naam, hiyo ni nzuri. Kama tu Marekani siku hizi, pamoja na baadhi ya vichekesho vyao vichafu na kadhalika, walivyo navyo kwenye televisheni na redio, na katika nini yao ya kisasa, na ninyi watu mnaojiita Wakristo mkisikiliza upuzi kama huo, sasa mnaweza kuona tunaposimama. Ninyi wa Methodisti, wa Baptisti na Mpresbiteri, ninyi wa Pentekoste wazuri, jambo fulani liliwapata. Shauku zenu zimekuwa mbaya, kwa maana kile kilicho moyoni mwako utafanya. Usingeweza kufanya. Haitakuwa jambo la kushangaza sana kwangu kuona nguruwe kwenye lundo la mbolea akila. Hiyo ndiyo asili yake. Lakini hakika ingenishangaza, sijapata kuona na kamwe sitaona mwanakondoo akila pamoja naye, kwa sababu asili ndani yake ni tofauti.
their nature.
Huwaoni wa Kristo wakifanya mambo hayo. Asili yao, asili ya Roho Mtakatifu mkuu.
Won't let them do those things.
Haita waruhusu kufanya mambo hayo. Biblia ilisema, ukiipenda dunia ama mambo ya ulimwengu, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Sasa mnaweza kujihukumu wenyewe, la sivyo neno linawahukumu. Ukipenda mambo hayo, upendo wa Mungu umeondoka kwako. Mungu ana nafasi ya kwanza au hana nafasi. Jina lake lihimidiwe. Nimefurahia sana hilo. Ninafuraha sana kwamba yeye ni safi na mtakatifu. Tunaweza kumtumainia yeye. Hapatani na chochote. Yeye ni Mungu na Mungu peke yake. Sio, hata shuka kwetu. Hatuna budi kuimarika tujifananishe na yeye. Haimpasi kuja kwa mawazo yetu. Inatupasa kuimarika tutoshe mawazo yake. Hata sikiliza amri zetu, tunaenda kusikiliza amri zake. Lakini bila shaka, tunaweza kufanya tu kile tutakacho. Nami nasema hili kwa heshima. 90% ya wachungaji wamekuwa wanyonge sana, hawatahubiri dhidi yake. Ni tiketi ya posho kwao. Afadhali nipate chakula kwa shida na kuvaa magunia ya nyasi kufunika uchi wangu na kuhubiri injili kweli. Kuliko kuwa na kuku wa kukaanga mara tatu kwa siku na kupatana na takataka za shetani. Ninakuwa mzee, nami nilimtetea nilipokuwa kijana. Ninataka kusimama hodari zaidi sasa, kwa maana naona saa imekaribia. Je, unafikiri manabii wa Agano la Kale wangefanya nini kama wangefufuka leo? Angalia masharti. Na jamaa huyu akiwa ameinua chupa yake ya divai akinywa, akiwa na wakati mzuri, alisema, dakika moja tu, nyote ninyi, nyote mnisikilize. Fungueni redio zenu sasa. Mambo ya kishenzi, machafu na ya kinyaa ambayo yanaruhusiwa, programu ambazo hazijadhibitiwa. Ilianza lini? Angalia nyuma kupitia historia. Ilianza kule nyuma katika siku za Clara Bow. Na wakati huyu Mtexas muovu mwenye njama alipoenda huko nje na kutengeneza nguo za ndani za wanawake hawa zilizowafanya waonekane wa kuvutia kingono, na hili likaanza. Wimbo wa kwanza wa uchafu waliouacha upite ulikuwa juu ya wanawake kuteremsha soksi zao na kuonyesha magoti yao mazuri. Walipita na huo, na sasa haujadhibitiwa. Wanaweza kusema na kufanya kile watakacho. Ibilisi amechukua kitu hicho bila kufiatua risasi. Hiyo ni kweli. Unafikiri hao makahaba wa Hollywood walioko kuzimuni leo wangefanya nini kama wangeweza kurudi? Wangeifanya kuwa tofauti. Lakini ushawishi wao juu ya ulimwengu umeweka ulimwengu katika moto wa uharibifu.
Oh, blessed be the name of the Lord. What are the influence of the Christian church?
No, jina la Bwana libarikiwe. Ushawishi wa kanisa la Kikristo unapaswa kufanya nini? Kuutia moto ulimwengu kwa Ukristo. Lakini badala ya hayo, tunajaribu kujifananisha nao. Kristo ndiye mfano wetu, na si bingwa fulani wa Hollywood au bingwa fulani wa televisheni. Lakini sisi ni wa kisasa. Tunavuta palm oil. Na utaenda kuzimu kwa kufanya hivyo. Picha za wasichana hapa nje wakiwa na sigara, wanawake wenye sura nzuri. Huo ni udanganyifu wa ibilisi. Mwangalie miaka michache baada ya kuvuta sigara akiwa na TB, amelala kule akifa mnyonge. Lakini ni ya kisasa. Wanaweza kuiweka mbele ya vijana. Nawe ukiweka picha ya uponyaji wa kiungu ama chochote kile ama cha Kristo, hawatakuruhusu kufanya jambo hilo. Lakini sisi ni wa kisasa. Hatuna budi kwenda kama ulimwengu wote. Ishara zote kuu za bia, hotels 92 na pubs blue ribbons na hizo zote. Wanafanya nini? Wanaiweka kwenye vipindi hivyo vya televisheni kwa sababu haitozwi kodi. Ibilisi ameifanya hivyo.
Oh God, be merciful. Can't you see, folks, we're at the
end. Hey, Mungu uturehemu. Je, hamuoni jamani, tuko mwisho wa barabara.
How the devil has gulched in on those things.
Jinsi ibilisi amejiingiza kwenye mambo hayo. Ameiruhusu kwa sababu anajua siku zake zimehesabiwa. Kwa hivyo kijana huyu na bilauri yake ya divai akiinamisha kwa kupongezana. Loo jamani, ningewazia wanaume wote walitaka kutenda kama yeye. Waone wavulana wadogo huko shuleni inapowabidi kuvuta maskini overoli zao kwenye makalio yao na kuziacha nywele zao zikue kama kundi la majangili, kutenda kama Elvis Presley.
God bless that dean of that college the other day that said you'll straighten up and dress like men.
Mungu ambariki yule mkuu wa chuo kile hivi majuzi aliyesema utanyooka na kuvaa kama mwanaume au utatoka katika chuo hiki. Huyo ni Marekani halisi.
He said when they dress like that, they act.
Alisema, wanapovalia hivyo, wanafanya hivyo. Na hiyo ni kweli.
And when you dress like a prostitute, you'll act like.
Na unapovalia kama kahaba, utatenda kama mmoja. Lo, una mengi ya kufanya. Ni aina gani ya roho iliyo ndani yako? Hakika, inakufanya utende kile kilicho ndani yako. Inakufanya uvae na kutenda na kuishi. Chochote kilicho ndani yako kinakutawala. Hakika. Lakini sasa ameinua bilauri yake. No, jinsi alivyokuwa tu katika tabasamu lake kuu, densi yake ya kutikisa mwili ambayo alikuwa anaenda kufanya mbele ya watu wote. Hicho si kipindi kizuri cha televisheni. Hivi Hollywood isingeendea kitendo hicho. No, nakuambia, anasema, hili hapa tutakalofanya. Unajua kundi lile la watakatifu wanaojibingirisha tuliokuwa nao hapa. Unaona? Na karibu tu wakati alipoanza kunywa, alitazama ukutani. Najua kwenye bustani kulikuwa na vinara vikubwa vya taa vilivyotundikwa na kulikuwa na plaster ukutani. Na taa zilikuwa zinaakisi dhidi ya plaster hii kutoka kwenye bustani. Na macho yake yakatokeza na kweli alishtuka sana. Biblia ilisema alishtuka. Ilisema ya kwamba mifupa yake ilitenguka nayo ikagongana. Ndiyo, na baadhi ya siku hizi, taifa hili litatikiswa kabisa, hakika vya kutosha. Lo, naam, hakika. Walisema, hawa watakatifu wanaojibingirisha, hawa waponyaji wa kiungu, hawa, hao, na wengineo, kile wote walicho. Subiri tu, Mungu ni mwenye haki. Yeye atatuma ujumbe hata hivyo. Alifanya hivyo katika nyakati zingine zote. Atafanya sasa. Naye anafanya jambo hilo na uamsho unakaribia tu kuisha. Mnakumbuka ilikuwa ni Bwana asema hivi. Nilisema Marekani ilifanya uamuzi wake wa mwisho mnamo mwaka 1946. Tazama tangu wakati huo. Amekwisha. Na hakuna kilichobaki isipokuwa hukumu na machafuko. Angalia kile kilichotokea kwa muda huo. Iangalie tu jinsi itakavyoenda haraka zaidi na zaidi. Tuko mwisho. Tunaishi katika vivuli vya kuja kwake. Na kutakuwa na ishara mbinguni juu na duniani. Mioyo ya watu ikizimia, hofu, wasiwasi wa wakati, dhiki kati ya mataifa, jinsi watu watakavyokuwa wakaidi wenye kujivuna, jinsi binti za Sayuni, kanisa wangeenenda kwa majivuno kujikweza, pamoja na vile angetembea na kuuliza njuga na kujipinda akitembea. Tuko wapi? Tuko pamoja na karamu kubwa ya muziki wa rock ya Belteshaza na kanisa limenaswa kwenye wimbi kupitia televisheni, kupitia redio, kupitia Hollywood. Na hapo ndipo tulipo. Wanawake wa Kikristo wa kweli wakikata nywele zao, wakijipodoa nyusoni, wakivaa maskini nguo za kizinifu. Kwa sababu, watu waliopotoka wamewaambia hakuna ubaya katika hilo. Mwanamke Mkristo mhubiri alimtuma msichana hapa chini hivi majuzi, alionekana kana kwamba alimiminwa ndani ya nguo zake. Alisema, ndugu Branham, wewe ni wa mtazamo wa kale, mchungaji wetu huwakomboa wanawake. Nikasema, kuwakomboa kutoka kwa nini?
They're liberating them from Christ and common decency.
wanawaweka huru kutoka kwa Kristo na adabu ya kawaida. No, mwanamke ni maarufu sana, hakika. Lakini chochote kinachofanya hivyo ni mtoto wa kuzimu. Kwa matunda yao mtawatambua. Ni siku ya jinsi gani tunayoishi. Hakika. Siamini, najua inasema jinsi vile, unavaa nguo za aina gani na kadhalika. Lakini mwanamke, hivi unatambua unachofanya? Unajifanya kuwa alama ya ngono kwa maskini kila muhuni anayepita karibu. Lakini unataka ukombozi. Inaonyesha ni roho gani iliyo ndani yako. Unataka kuwa huru kutoka kwa kanisa, huru kutoka kwa Kristo, huru kutoka kwa Roho Mtakatifu, ili uweze kuishi kama hao wengine. Hilo haliachi nje maskani ya Branham. Hiyo inajumuisha maskani ya Branham yote. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sisi hapa. Lo, siku ya jinsi gani? Wakati wa jinsi gani? Naye amevurugika kabisa. Naye akatazama, na kando ya ukuta palikuwa na sehemu ya mkono wa mwanadamu. Na ulikuwa ukiandika ukutani, Mene Mene Tekel na Peresi. Lo, wote wanaanza kumtazama Godfrey huyu wa kisasa, ambaye alikuwa na umaarufu mkubwa. Ana shida gani? Amevurugika kabisa, hakika kabisa. Amesimama. Biblia ilisema magoti yake yalikuwa yakigongana. Na jambo fulani lilikuwa limetokea. Nini? Hakuweza kuelewa. Alifikiri hakuna mtu angeweza kumfikia. Lakini Mungu anaweza kukufikia, haijalishi mahali ulipo. Anakujua. Anazijua kazi zako. Kwa hiyo anasema, kuna jambo moja tu la kufanya, hilo ni kumuita mchungaji. Kwa hiyo akaenda na kumuita mchungaji na kardinali, askofu mkuu na mapapa wa kanisa lake. Akawaleta wote ndani. Akasema, hii ina maana gani? Sasa utaiona Marekani ya kisasa. Hawakujua lolote kuhusu mambo ya kimbinguni, kwa hiyo hawakuweza kuyaelewa. Jina la Bwana libarikiwe. Ungeweza kutilia shaka basi kama wangemwita Roho wa Mungu aliye hai mpiga ramli au shetani? Hawajui lolote kuhusu mambo ya kimbinguni. Wote wamefungwa katika madhehebu yao. Hawajui lolote juu yake. Wanasema, lo, hiyo ni telepathia ndogo tu ya kiakili. Lakini mwandiko wa mkono uko ukutani. Alifanya ishara hiyo mbele ya Wayahudi kwa kuifunga yao. Alifanya hivyo mbele ya Wasamaria, lakini si mataifa. Kwa nini? Ilimbidi kungoja hadi dhambi za Waamori zilipolundikana. Sasa maandiko ya mkono yako ukutani kwa ajili yetu. Wanafanya nini? Je, wanaisikiliza? Hapana bwana. Wanaendelea tu na Arthur Godfrey na Elvis Presley na Pat Boone na wengine wote. Vijana wa kisasa, matineja, vurugu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kule hasa. Akawaleta wachungaji wote ndani wakasema, vema, sisi hatujui hilo, labda, no, hilo labda ni kivuli mahali fulani. Mfalme alikuwa na akili nzuri kuliko hiyo, naye akasema, nitampa mtu yeyote sehemu ya ufalme wangu, nami nitamvisha na nitaweka mkufu wa dhahabu shingoni mwake, kama anaweza kulifasiri hilo. Lakini hawakuwa na kipawa cha kutafsiri. Hawakujua lolote kulihusu. Waliamini siku za miujiza zimepita. Je, hao si ni wahubiri wetu wa kisasa? Je, hao si ni waangalizi wetu wakuu, maaskofu wetu? Hawajui lolote kuhusu mambo ya kimbinguni. Hiyo ndiyo sababu wangeweza kumuita Roho wa Mungu aliye hai uigizaji, kujifanya. Ee Mungu, kirehemu kizazi cha uzinzi na kichafu kinachoangamia kutoka katika uso wa dunia. Huyo hapo, bado anagonganisha magoti yake. Kulikuwa na shida. alijua kulikuwa na kasoro fulani.
Lo,
kulikuwa na ishara ya kimbinguni. Iliingiaje humu? Ilitoka wapi? Ilitoka juu. Ikashuka ambapo hapakuwa na kuta. Ingeweza kuingia. Na leo, tumecheza roki. Tumewapeleka watoto wetu kwenye televisheni na vipindi visivyodhibitiwa. Tumeruhusu sakafu zetu na meza zetu kujaa hadithi chafu za zamani za mapenzi badala ya neno la Mungu. Hakuna mtoto katika jiji hili ila ajuaye zaidi kuhusu Arthur Godfrey au Elvis Presley
or Pat Boone or David Crockett than they do know about Jesus Christ.
Au Pat Boone au David Crockett kuliko wanavyojua kuhusu Yesu Kristo. Hiyo ni wazi, lakini lo, ni kweli kabisa.
No wonder there's a falling away. And what does the pastors know? They don't know what's the cause of it.
Si ajabu kuna kuanguka. Na wachungaji wanajua nini? Hawajui sababu yake ni nini. Wao ndio sababu yake. Naye huyo alikuwa amesimama. Ndivyo Belteshaza alivyoisababisha kuacha ufalme wake ufikie mahali kama hapo. Na leo, katika mambo haya yote tunayopitia, tulifikiri tumeimarishwa. Tunafikiri, sisi ndio taifa bora na mashuhuri kuliko yote duniani. Tunayo sayansi yote hapa. Naye Belteshaza hakujua ya kwamba hakuwa na wanasayansi wote. Kulikuwa na taifa linaloitwa Wamedi na Waajemi, walikuwa na kazi fulani ya kisayansi pia, ambao sasa ni Wamedi na Waajemi, ama Wahindi, Wahindu katika India, kama vile ndugu yetu alivyonena hivi punde. Hatimaye walikwenda, wakaishia huko India, kama Wahindu, Wamedi na Waajemi. Na walikuwa wameipata kisayansi njia ambayo wangeweza kuukwepa mto Frati. Hawakuweza kupita kwenye kuta, lakini waliupita mto, na walikuwa wakija chini ya malango. Sayansi inafanya kazi mahali fulani. Taifa kubwa la kikafiri na lisilo la kitaua wakati huo, na Mungu akaweka ishara ukutani ili wajue kwamba siku zao zimetimia. Na Mungu ameweka ishara kwenye ukuta wetu na karamu yetu kuu ya roki, na kuna Sputnik inayoruka angani.
No,
tulifikiri tulikuwa nayo yote, sivyo? Tulifikiri tulijua yote. Lakini Urusi, kulingana na sayansi yetu wenyewe, wako miaka mitano mbele yetu. Na tutakapotwaliwa katika miaka mitano, watakuwa miaka kumi mbali zaidi. Mungu anaruhusu taifa lisilo la kitaua, akiwaacha watu wasio wataua, waliowachukua na sayansi hao wa Kiyahudi kule juu, na wako mbali sana mbele yetu. Tunaweka wakati wetu kwa mvinyo, wanawake na burudani. Na wanafanya kazi mchana na usiku jinsi ya kutulipua. Hakuna jambo moja ambalo linaweza kuwazuia kuifanya hivi sasa. Angalia hali tuliyomo, taifa zima. Unamkumbuka yule afisa wa jeshi? Mimi na ndugu Robertson tulikuwa tunazungumza jana. Walimhoji mmoja wa wanasayansi mashuhuri. Akasema, sitaki uwaogopeshe watu, lakini nataka utuambie ukweli. Je, kuna hatari? Dakika yoyote inaweza kutokea. Jambo pekee, tunadanganyana tu. Tukawasha kombora letu dogo, nalo likatoka nje futi tatu kutoka ardhini. Sasa tunainua lingine, nalo linayumba. Kwa nini? Tumezitia sumu akili zetu kwa sigara na wanawake na whisky na burudani, na haimpendezi Mungu wa mbinguni. Nayo maandiko yanatabiri ya kwamba Urusi itafanya jambo hilo. Tuko wapi? Tuko mwisho. Kila taifa linaogopa sana. Ninaamini ya kwamba wangeweza kuweka kombora sasa hivi na kuangamiza taifa zima. Katika muda wa dakika tano, angekuwa si chochote ila unga. Na kurudi kwenye gesi ambazo ulikuwa hapo mwanzo. Wanaweza kufanya hivyo. Lo, tumekuwa na karamu ya muziki wa roki. Tumemsahau Mungu. Tumefuata sana televisheni, tukafuata sana ulimwengu. Wamekuwa wakijiandaa wakati wote kama tu Waamedi na Waajemi. na sasa ya kimbinguni yamekuja, na maandiko ya mkono yako ukutani, sio ukutani bali angani. Na sasa sote tumeshtuka. Lo, naam. Sayansi yetu ya kisasa imetikisika. Taifa letu limetikisika. Inaweza kutokea kabla ya ibada hii kumalizika. Lakini nataka uone mwingine. Nataka ukumbuke kwamba walipokuwa bado katika hali hiyo, chini ya shamra shamra za ulevi, kulikuwa na malkia mdogo.
She must have been out reading Daniel's prophecy.
Hakuwa kwenye karamu ya roki. Hapana shaka alikuwa akisoma unabii wa Danieli. Hakuwa akijiingiza katika dhambi zao. Naye akaja mbio. Wakati mfalme hakujua la kufanya, alikuja mbio. Naye akasema, "Ee mfalme, uishi milele. Najua nyote mmeshtuka. Nyote mnafadhaika. Na mchungaji wenu, na hakuna hata mmoja wa washauri wenu, papa wenu, na makadinali wenu, na watu wenu wa wilaya, na wasimamizi wenu, hakuna hata mmoja wao anayeweza kuwatafsiria. Lakini kuna mtu katika ufalme wako, anajua mambo ya kimbinguni.
No,
jina lake libarikiwe. Kanisa, kuna mtu katikati yetu leo, anaweza kusoma ya kimbinguni, na anaweza kuandika ya kimbinguni. Kuna mtu. Lo, ninatumaini ya kwamba utakutana naye. Ninatumaini ya kwamba ataingia moyoni mwako sasa hivi. Atazungumza nanyi wanawake. Atazungumza na nini yenu, ninyi wanaume. Na atawaruhusu kuona hali ambayo mmeingia. Yeye ndiye pekee ambaye anaweza kusoma hali yako. Ningeweza kuhubiri mpaka sauti yangu isiwepo tena. Ningeweza kulia hadi machozi yanichome yakitiririka mashavuni mwangu. Haingefaa kitu kwa sababu mimi ni mwanadamu tu. Lakini kuna mtu. Jina lake ni Yesu. Anaweza kukuambia hii inamaanisha nini. Je, hutaponyoka na kuzungumza naye kidogo tu? Nini maana ya Sputnik hizi angani? Kuna nini? Babeli hii ya kisasa ni nini ambayo tunajaribu kutengeneza mashine ya kutupeleka mwezini? Hutaweza kamwe. Inahusu nini? Sayansi haijui. Wako katika mbio za kiwazimu kutafuta kitu fulani na hawajui ni nini. Lakini kuna mtu. Kuna mtu ambaye anajua kwamba yote inahusu nini. Yeye ndiye aliyeiandika hapa. Anajua jinsi ya kusoma neno hili. No, yeye anajua maana yake, kwa kuwa yeye ana Bwana asema hivi. Aliahidi hilo. Kazi nizifanyazo, ninyi nanyi mtazifanya. Ikiwa wataniita mimi Beelzebuli, mkuu wa nyumba, ni zaidi sana vipi watawaita wa nyumba yake. Maandiko ya mkono yako ukutani, Sputniki angani, matetemeko makubwa ya ardhi kila mahali. Volkano zinakuja. Mawimbi ya maji yanavunja fuo. Ni nini? Maandiko ya mkono. Sio tu angani, bali duniani. Utakuwa na ishara mbinguni na duniani. Moyo wa watu ukizimia. Lo, hatujui la kufanya. Kuchanganyikiwa kwa wakati. Dhiki. Dhiki ni nini? Dhiki kati ya mataifa. Yote hayo. Acha tu kombora moja liruke, hilo la tosha. Ni nini? Kuna mtu anayeweza kuitafsiri. Alikwenda na kumleta mtu huyu.
God give me strength this morning. God give me power.
Mungu nipe nguvu asubuhi ya leo. Mungu nipe uwezo ili kumleta mtu huyo kwenye hitaji lako leo, nimlete kwako. Yeye ndiye anayeweza kuifasiri kesi yako. Yeye ndiye anayeweza kukuambia ni wapi ulifanyia kosa lako. Anaweza. Ndiye anayeweza kukuambia ulipoenda kombo. Yeye ndiye anayeweza kukuambia mahali pa kuanzia. Naye akaenda akamchukua Danieli, mwakilishi wa Mungu, naye akapanda juu. Unaweza kuwazia nabii mtakatifu akisema, "Ee mfalme, nina heshima kuwa hapa." No, nikiweza tu kusema jambo sahihi, nitapata mkufu huo wa dhahabu. No, wewe, unaweza kuona mahali ilipo leo. Kama ningeweza kuyafurahisha masikio ya watu wangu, yaweke kando mambo haya. Sijali wanachofanya. Wanalipa sana katika hazina. Wanafanya hivi, vile, ama vinginevyo. Tutajenga kanisa kubwa mno na kuweka mzunguko mkubwa juu yake. Tutafanya hili, lile, au linginelo. Mungu, warehemu watu kama hao. Nipe ukweli. Naam. Lo, tukizungumza jambo kama hilo ndugu, watu wetu wangeamka na kutoka nje. Hawatatoka kama wanampenda Mungu. Watapenda kulisikia. Mtu wa kweli wa Mungu haangalii huku na huko. Haangalii kuona kama mtu anasema, hiyo ni nzuri, unaendelea vizuri. Au kuona kama mtu anasema, lo, huku paswa kufanya hivyo. Hajali mtu yeyote anasema nini. Anafurahia ushirika wa Roho Mtakatifu, na anaangalia tu juu na kuendelea. Hajali kile mhubiri anasema, au kile ambacho watu wengine wanasema. Anafurahia ushirika wa yule aliyemtuma. Hiyo ni kweli. Anapaswa kumpendeza mmoja tu. Tazama hii, alisema, lo, Belteshaza, ulipaswa kujua vizuri zaidi kuliko haya. Je, hujui baba yako Nebukadneza, ambaye kwa kweli alikuwa babu yake? Akasema, je, hujui baba yako, ambayo ilikuwa ni mfululizo wa wafalme? Belteshaza, hujui vizuri zaidi, ulikuwa na mfano huko nyuma kwa yale Mungu aliyomtendea baba yako alipokuwa na kiburi, majivuno, na kuacha ufalme wake uende namna hiyo. Una mfano wa kile alichofanya. Na kwa hivyo unao mfano wa kile Mungu alichofanya kwa wale ambao hawakutembea sawasawa mbele zake. Haya si mambo ya siri. Huu sio ujumbe mgumu. Ni ukweli. Una mfano. Unajua alichofanya huko nyuma kwa wanawake waliocheza mbele ya sanamu. Unajua alichowafanyia wanaume waliowafuata wanawake wa ajabu. Unajua alichowafanyia walevi na mashoga na wapotovu wa Sodoma. Sio jambo la kigeni. Unajua mambo haya. Akasema, ulipaswa kujua. Huo hapo mfano wako kwa babu yako. Lakini sasa, hii ndiyo maana ya maandishi hayo. Mungu amehesabu ufalme wako. Umepimwa katika mizani na umeonekana kuwa umepungukiwa. No, kama kuliwahi kuwa na wakati ambapo wa Methodisti, wa Baptisti, wa Presbiteri, wa Lutheri, wa Pentekoste, wamepimwa katika mizani ya Mungu na kuonekana wamepungukiwa. Wamemwita Roho wa Mungu aliye hai kitu kichafu. Wamezichukia kazi za neema. Wamefuata makanisa makubwa na mashirika. Ninyi Assemblies of God, ninyi Church of God, ninyi nyote, ninyi wa umoja na wa utatu, Wabaptisti, Mpresbiteri, Wakatoliki, mnajua mmerudi Babeli. Mlikuwa na mfano wa hilo. Na maskani hii ya Branham inajua ya kwamba mmeonywa juu ya mambo hayo miaka mingi iliyopita. Lakini sasa mmepimwa katika mizani na mmeonekana kuwa mmepungukiwa. Kuzozana, kupigana, kushikilia vinyongo na kuwa na hamaki. Mnafikiri Mungu angeweza kufanya kazi mahali kama hapo? Hasha. Haya basi. Wasiojali, wasio watakatifu, wasio na upendo wa asili, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji. Hiyo ndiyo siku tunayoishi. Lakini kumbukeni, alisema, unajua hili. Lakini wakati huo huo, Danieli alikuwa akitoa unabii wake na kumwambia mfalme huyo, je, unaweza kumwazia akiipaka sukari kote kupata mkufu wa dhahabu? Je, unaweza kuwazia mtu wa Mungu akipatana na ibilisi ili kuwa maarufu? Hasha. Mnaweza kuwa na televisheni zenu, vipindi vyenu. Mnaweza kuwa na makanisa yenu makubwa. Mnaweza kuwa na chochote mtakacho. Hebu nisiwe maarufu Mungu, bali hebu niwe mwaminifu kwa Roho Mtakatifu kusema kweli. Sijali kinachofanyika wala kiendacho. Tuna jambo moja la kufanya, hilo ni kutekeleza agizo la Bwana wetu mbarikiwa. Lakini sisi hapa, tuko katika siku hii na ni juu yetu. Hakuna kinachoweza kufanywa sasa. Tumekwisha kuvuka mstari. Ni hali ya jinsi gani? Taifa linalundikana katika dhambi na upumbavu. Maandiko ya mkono yako ukutani. Roho wa Mungu akijifunua mwenyewe na watu wakirudi na kusema, ni Belzebuli. Yesu alisema, alinena, ukisema hayo dhidi yangu nitakusamehe. Lakini Roho Mtakatifu atakapokuja, hata neno moja dhidi yake halitasamehewa kamwe katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Mfano mzuri wa hilo kwenye Pentekoste, baada ya Pentekoste, na kisha wakati Tito, mwaka wa 96, alipoziteka kuta za Yerusalemu, walipokataa ujumbe, hakika. Sisi hapa, na wakati ule ule unabii ulipokuwa ukitolewa. Sikiliza sasa katika kufunga. Unabii ulipokuwa ukitolewa, ni nini kilifanyika? Nini kilifanyika? Wakati ule ule unabii huo ulipokuwa ukitolewa, Wamedi na Waajemi walikuwa wakija chini ya lango. Walinzi wa hekalu walikuwa wamechinjwa. Walinzi wa ngome waliuawa mitaani. Sikiliza, dakika kumi baadaye, wale wasichana wa kisasa, warembo, wale wanawake wa kisasa mbali na watoto wao wachanga na watoto, nini kilitokea? Ni nini kilikuwa kikifanyika? Wangebanu wa mitaani, walibakwa na askari, matumbo yao yalipasuliwa. Na fedheha iliyoletwa juu yao kwa sababu hawakusikia, lakini ilikuwa mbali sana. Sikiliza rafiki, hakuna kitu saa hii hii katika dakika 25 zijazo ama dakika 10 kwa Urusi kutuma satelaiti yake na kufagia hapa katika taifa hili kuelekeza kombora lake. Sema, jisalimishe au baada ya dakika 2 hutakuwa chochote ila vumbi. Wanaweza kuifanya sasa hivi. Wazia hilo. Wanaweza kuifanya sasa hivi. Nini kingetokea? Mzigo wa ndege baada ya mzigo wa ndege, mzigo wa meli baada ya mzigo wa meli, wa askari wasiomcha Mungu wa kikomunisti wangejaza nchi yetu. Wangenyakua wasichana wetu na kuwapeleka barabarani na kuwatendea kama ng'ombe, kuwachoma upanga. Waingie ndani ya nyumba zetu na kuwatoa wake zetu nje na kukipiga kichwa cha mtoto mchanga ukutani wa wabake wanawake wetu. Unasema jambo moja, ni mali yao. Unasema, Pentagoni yetu itajisalimisha. Hakika ingejisalimisha. Hilo lingekuwa ndilo jambo pekee la busara kwake kufanya. Ingebidi kufanya hivyo. Ikiwa haikuwa hivyo, tungekuwa si kitu ila unga kwa dakika chache. Labda tungekuwa na saa chache zaidi za maisha, lakini ni mauaji yaliyoje. Nini? Huenda wanapakia kwenye ndege sasa hivi. Meli zinaweza kuwa bandarini. Hivi karibuni, mambo haya ambayo tunazungumzia yanaweza kuwa uhalisia. Hakuna jambo hata moja lililosalia ili litendeke, kulifanya lisitokee kulingana na unabii. Sisi hapa, na wiki ijayo hujui unaweza kuwa katika hali gani. Maandiko ya mkono yako ukutani. Tumepimwa katika mizani na kupatikana tumepungukiwa. Sasa, kama mambo haya ni kweli na unaona ni kweli, basi kuja kwa Bwana kumekaribia kiasi gani? Usiku wa leo nataka kuendelea. Nini? Je, kanisa litakuwa wapi wakati haya yakifanyika? Sasa, ninyi ambao daima mmefikiria ya kwamba kanisa litapitia dhiki kuu, njooni mjue. Ikiwa hii ni karibu sana, ikiwa uharibifu huu umekaribia sana, ni kwa kiasi gani kuja kwa Bwana kumekaribia zaidi? Kwa maana itatendeka, kabla ya kanisa kuwahi, kabla ya roketi moja kuipiga nchi hii, kanisa litakuwa katika mikono ya Kristo na kuondoka. Tuko mwisho. Inaweza kutokea wakati wowote. Na tuombe. Nataka watu wenye mawazo ya kilindi hapa ndani. Nataka wale walio, ujue kabisa kwamba mtu huyo amekuwa akiongea nawe katika dakika chache zilizopita. Akisema, ndiyo, nimekuwa makosani. Nami ninataka kuwa sawa na mtu huyo, kwa maana yeye ndiye pekee ambaye anaweza kusoma mwandiko huu. Nataka kuwa sawa. Je, unaweza tu kuinua mkono wako useme niombee ndugu Branham? Mungu akubariki bwana, Mungu akubariki mama, Mungu akubariki bwana, Mungu akubariki kijana, Mungu akubariki mama, wewe, hiyo ni sawa. Mungu akubariki. Mungu akubariki bwana. Mungu akubariki ewe msichana. Mungu akubariki msichana. Mungu akubariki msichana. Mungu akubariki ewe kijana huko nyuma, msichana tineja. Mvulana mdogo, Mungu akubariki. Uko tu kwenye mabadiliko ya maisha.
No,
inaweza kutokea na itatukia. Haina budi kutokea. Na nyuzi hizi nyepesi ambazo unatembea juu yake zitakatika, mpenzi. Na maskini roho yako isiyojiweza, nini kitakufanyikia? Wakati hautakuwako tena, wakati utaungana katika umilele, basi maandiko ya mkono ukutani, thibitisho la kisayansi. Wanajaribu kufika kwenye mwezi kama walivyofanya huko Babeli. Kila kitu kinajirudia. Mungu wa mbinguni hawezi kunyamaza tena. Wakati umewadia. Lini? Sijui, lakini wakati umewadia.
God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. Those Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O disperse, to your own. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. It's later than you think.
Muda umeenda kuliko unavyofikiria. Je, si sasa hivi, chini ya sadikisho, kama unahisi kwamba umekuwa makosani? Sijali ni muda gani umekuwa mfuasi wa maskani hii. Sijali ni muda gani umekuwa mfuasi wa kanisa lako. Ni mara ngapi umenena kwa lugha, ni mara ngapi ulicheza katika roho. Kama bado ungeweza kuona ulimwengu ukining'inia juu yako, njoo hapa kwa dakika moja tu. Njoo hapa, kondoo uliyepotea. Rudini enye mliotawanyika makwenu. Je, ungeweza kuja hapa kwa dakika moja, uniruhusu nikupe mkono? Simama hapa na hebu tuombe pamoja. Ninakualika. Ondoka kwenye kiti chako moja kwa moja sasa na uje hapa. Kama unapendezwa na maombi yangu, ninakualika uje. Hiyo ni sawa. Bwana akubariki ndugu yangu mpendwa. Simama papa hapa madhabahuni kwa muda kidogo. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki. Mungu akubariki ndugu. Ubarikiwe. Mungu akubariki ndugu yangu. Mungu awabariki nyote wawili. Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki. Simama papa hapa madhabahuni sasa. Mungu akubariki. Akaikamata hapo hapo. Kama hatufahamiani mmoja na mwenzake, inua mkono wako. Hiyo ndiyo shida yako, sivyo? Sawa. Una imani. Unatoka kule Kentucky. Mungu akubariki. Roho Mtakatifu. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki mama. Mungu awabariki nyote wawili. Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki. Mungu akubariki dada. Kusoma akili. Kama huyo si roho wa Kristo, sijui yuko wapi. Kwa nini unakawia na kungoja basi? Hivi huwezi kuona ni yeye? Mambo nifanyayo, ninyi nanyi mtayafanya. Na hii ilikuwa ndiyo ishara ya wakati wa mwisho. Lisikilize usiku wa leo na uone kama hii si ishara ya wakati wa mwisho. Njoo, sivyo? Ninyi mnaoamini ya kwamba Mungu amesema na moyo wenu asubuhi ya leo akisema, unapaswa kuona aibu kufanya mambo ambayo umefanya. Utatoka nje. Vema, unasema, ningechukia dada yangu kuniona. Vipi kuhusu Bwana wako?
Oh,
unataka kuokolewa, hutaki kwenda kuzimu ya shetani, lakini hutampokea kama Bwana wako. Bwana ni mtawala. Bwana huchukua mamlaka yote. Unataka kuwa na maskini maisha yako ya kibinafsi. Unataka kuishi maisha ya Kikristo jinsi unavyotaka, lakini hutaishi jinsi yeye anavyotaka uishi. Mwache aingie moyoni mwako na kusema, nimekukaribisha ndani ya moyo wangu Yesu kama mwokozi wangu, ndiyo, lakini sija kuacha kamwe uwe na mamlaka, maana nilitaka kutenda kidogo hivi, nataka kuwa wa kisasa.
Elvis Presley, Godfrey's spirit still got you.
No, yeye si Bwana wako bado. Roho ya Elvis Presley na Godfrey bado imekushika. Ibilisi, hakika. Je, hutakuja ambapo Kristo anasonga? Muone roho wake.
Sweet spirit, sweep over my soul. Over my soul. Won't you pray? I know you think I'm something wrong.
Je, hutaomba? Najua unafikiri mimi nina shida. Lakini ninapoweza kuona kanisa na kanisa lisilojali, unadhani nini kingefanyika kama George Washington katika siku zake angeona jambo lile lile likitukia ambalo ndiyo kwanza litukie papa hapa? Unafikiri watu wenye haki na watu wakuu wa miaka iliyopita wangefanya nini? Charles G. Finney alipopaza sauti neno moja, tubu au uangamie, na watu wakazimia mtaani. Na leo Roho Mtakatifu anaweza kuweka maandishi ukutani na kujionyesha mwenyewe kuwa yuko. Wanaume huketi pale na kutazama huku na huku, enyi wanawake. Lo, ni baridi. Lakini kumbukeni, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, walikuwako wanane waliookolewa, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Mwaliko wako ni njoo, ninakualika madhabahuni pamoja na hawa wengine. Ikiwa unajua kwamba umekosea, kwa nini usije? Simama hapa, onyesha Mungu uko tayari kufanya juhudi. Lakini kama Roho Mtakatifu hawezi, basi najua siwezi. Kwa hiyo, natuinamishe vichwa vyetu sasa. Nataka kumwombea mwanamke huyu. Ameinua mkono wake hapa kwenye kitanda. Dada yangu, Yesu Kristo anaweza kuokoa maisha yako katika uzee huo, unaona. Je, unaamini ya kwamba atafanya hivyo? Nawe unajua hilo. Ikiwa mimi ni mtumishi wake, alisema katika neno lake, uambie mlima huu ng'ooka, wala usiwe na shaka, lakini uamini kwamba ulichosema kinatimia, kinaweza kuwa chako kile unachosema. Je, utamtumikia maisha yako yote? Mpe yeye pekee siku zako zilizosalia. Bwana Mungu, ninapomshika mkono mwanamke huyu aliyelala hapa anakufa, huenda hata asidumu hadi ibada ya usiku wa leo usipomsaidia. Namuona mnyonge sana, hata hawezi kuketi, inabidi alale. Na kisha wewe ulisema kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule. Mungu atawainua. Naomba ya kwamba utamponya mwanamke huyu sasa hivi. Na katika moyo wangu maskini, kama nilivyojua roho wako yuko hapa, ninauambia ugonjwa wa mwili wake, ondoka katika jina la Yesu Kristo, ili dada yetu aweze kuishi. Kuanzia saa hii, mateso na udhaifu viondoke. Jalia apone kwa utukufu wa Mungu kupitia jina la Yesu Kristo. Neno limesemwa. Lengo langu na nia nijuavyo mimi ni sahihi. Basi huyo hakuwa mimi, huyo alikuwa ni yeye. Basi ningeendelea na shughuli yangu nikishangilia. Sahau yote kuhusu kuwa mgonjwa. Inuka, chukua kitanda chako, nenda nyumbani ukishangilia. Ngoja kwa ajili ya ibada usiku wa leo, muangalie Bwana Mungu.
Oh God, standing in the midst of this hour of death, death to sin.
Ee Mungu, ukisimama katikati ya saa hii ya mauti, mauti kwa dhambi, mauti kwa kutokujali, mauti kwa magonjwa,
the departing of diseases, your great spirit here,
kuondoka kwa magonjwa, roho wako mkuu hapa akifasiri hali zao.
I pray for these who are standing at the altar.
Ninawaombea hao wanaosimama madhabahuni, wanaojua kwamba maandiko ya mkono kwenye ukuta ni hakika. Haiwabidi kuchukua neno langu kwa ajili yake. Wanalo neno lako sasa.
They got the newspaper's word. They got the scientist's word. And we know to you be.
Wanalo neno la gazeti. Wanalo neno la wanasayansi. Nasi tunajua kwako uwe Mungu wa haki. Huwezi kuiacha Babeli katika hali yao bila kuwapa hukumu yao, na wala hutatuacha tuende bila sisi kupata hukumu yetu. Nasi tunaomba asubuhi ya leo Baba, ya kwamba hawa waliosimama hapa wataepuka hukumu hiyo wanapokuja salama chini ya mikono ya Yesu, wanapokuja kumsikiliza mtu anayeweza kufasiri mambo ya kiroho ya kimbinguni. Wameisikia sauti yako ikinena na wamekuja kukusikiliza wewe. Uliponena waliinuka kutoka kitini mwao, wanakuja, hawana aibu. Baadhi yao Bwana wamekuwa Wakristo kwa muda mrefu,
they're not ashamed to witness that they've been wrong.
Lakini wao hawaoni aibu kushuhudia kwamba wamekosea. Nawe umesema, mkinishuhudia mbele ya watu, huyo nitamshuhudia mbele za Baba na malaika watakatifu. Uwe na rehema, ee Mungu wa milele, na uwape uzima wa milele hawa wanaoutafuta sasa. Mioyo yao ya thamani na ijazwe na wema wa Mungu. Ninawawasilisha kwako Bwana. Wamefanya jambo sasa hivi ambalo limekiuka kanuni zote za sayansi. Waliinuka kutoka kwenye kiti chao na kutembea hapa. Mikono yao iliinuliwa juu, inaonyesha kuna roho ndani yao inayotembea. Na huyo roho anayewasukuma ameshawishika na neno la Mungu ya kwamba wamekosea. Matendo yao yamethibitisha kwamba wanatambua kuwa wamekosea. Nao walikuwa na kicho na heshima ya kutosha, wenye heshima. Kuja madhabahuni kuungama makosa yao na kuomba rehema. Wewe hutawakataa kamwe. Jalia Bwana kwamba kila mmoja ajazwe sasa na roho wako, katika jina la mwanao Bwana Yesu. Sasa wakati tumeinamisha vichwa vyetu, nashangaa ninyi mnaosimama hapa asubuhi ya leo kwamba mnahisi ya kwamba mmefanya jambo lililo sahihi. Umekuja kwa mwaliko si wa ndugu yako, bali umekuja kwa mwaliko wa Mungu mkuu mtakatifu. Na kwa sababu umefanya hivi, na roho wake amekuita kutambua ya kwamba umekosea, nawe unataka kuwa sahihi, na umemuomba yeye aliyesema, mtu akipungukiwa na hekima na aombe Mungu, muombeni Baba lolote katika jina langu nitalifanya. Ukija na huo moyo mnyoofu, imani yako ikiegemezwa kabisa juu ya neno la Mungu, unaamini kwamba sasa unapokea kile unachoomba. Ukipenda, huku mmeviinamisha vichwa vyenu, naomba mumuinulie Mungu mikono yenu, mseme, sasa naamini. Mungu akubariki. Hilo ni sawa. Sasa ninaamini kwamba nimepata kile nilichoomba. Neema ya Mungu itajirishe nafsi zenu, ibariki roho zenu, na kuwafanya kuwa wake milele katika ufalme, katika ulimwengu ujao. Naomba nini yenu, neema yake ya milele isiwaache kamwe. Na awadumishe katika saa za majaribu, na kama bomu kubwa litapiga na wakati mkuu utakuja, na utwaliwe katika kunyakuliwa kwa kanisa lake lililobarikiwa, kuwa pamoja naye milele. Ninyi katika wasikilizaji, huku vichwa vyenu vimeinamishwa, na mungependa kukumbukwa katika maombi, ingawa hamkujitokeza, lakini ungependa kukumbukwa. Naomba muinue mikono yenu hivi. Mungu akubariki. Unajua, angalia tu mikono, 90% ya wasikilizaji. Je, unatambua kuwa huu ni wakati wa kuchunguzwa? Huu ni wakati ambao hatuna budi kuchunguzwa. Huu unaweza kuwa ujumbe wa mwisho wa injili unaohubiriwa. Kabla ujumbe haujaanza usiku wa leo, mwajua, bomu hilo linaweza kuipiga dunia. Hakuna kitu cha kuzuia kuwa hivyo. Yamewekwa, yako tayari. Yote yanayohitajika ni vinywaji vichache vya vodka, na hapa ingekuja. Na kitu pekee kinachoizuia sasa hivi ni neema ya Mungu kujaribu kuliunganisha kanisa lake.
Hear the scriptures as your savior.
Hivi hutanisikia kama ndugu yako? Sikia maandiko kama mwokozi wako na umruhusu Kristo awe mtawala mkuu katika maisha yako. Tujalie tunapoomba. Ombeni sasa kila mmoja kwa njia yako mwenyewe. Kama wewe ni Mbaptisti, omba jinsi wa Baptisti waombavyo. Haileti tofauti yoyote. Wewe omba tu, unasema, Mungu awe, sio wakati wa kubishania madhehebu sasa, tumekwisha kupita wakati huo. Sisi ni... Njoo, ndugu. Wakati tumesimama hapa, sio sawa kwa mwinjilisti, ambapo bila shaka, baada ya kitambo kidogo, kutakuwa na ubatizo. Jumapili ya Pasaka ninakusudia kuwa hapa kwa ubatizo mkubwa. Na kama hujawahi kumpokea Kristo na kuzamishwa katika jina la Bwana Yesu Kristo, na unatamani kubatizwa kwa kuzamishwa, tunakualika uje. Hata sasa hivi, ikiwa unataka, tuko tayari. Mchungaji lazima awe na kitu cha kusema. Itamuomba aombe maombi haya, tunapongojea. Vema, ndugu Neville.